виходять у їхній професійний лексичний мінімум. З вами був Вінцук Вячорка.
Говорить і показує «Свобода». Зона свободи – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Меморіал у Куропатах – народний чи державний. Помнік – знак порозуміння чи смутку, війни чи перемоги. Чи треба йти на супрацю з уладами діля Куропатов? Гети теми у передачі, яку веде Ганна Соус. У передачі беруть уділ директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук і супрацовник Білоруської служби Сергій Навумчук. Зона свободи сьогодні у 20:20 у ефірі Білсату. А зараз радіоверсія передачі.
Після чергової оборони Куропатов улади зробили з одного боку нечаканий, а з другого боку довгочаканий крок. Обвістили конкурс на створення помніку ахвярам, які були забиті в урочищі під Мінськом. Я нагадаю, що ще у студені 1989 року постановою Совету міністрів БССР було прийнято рішення установити у Куропатах помнік ахвярам сталінських репресій 1937-41 років. І про що на закладному кам'яні на Куропатській Голгофі свідчить надпис на відповідній таблиці. Олександр, перше питання хочу задати вам. Як ви міркуєте, ці потрібний помнік у Куропатах некий адмисловий, ці ті тисячі кружов, які вже усталювані за більше 20 років активістами і шараговими людьми, це вже є народний меморіал?
Ну, перший помнік Куропатам – це була публікація у газеті «Лім» Євгена Шмигальова, Зінона Позняка, яка і привела до створення ось цього теперішнього народного меморіалу. Те, що є, це основа меморіалу, але не завершення. Те, що ми відаємо, от міжнародний досвід ушанування пам'яті ахвяров репресій, наприклад, в Латинській Америці, після панування хунти у Чилі, в Аргентині, у Повдньовій Африці, після апартеїду, у Іспанії, після Франка, відказ один – це процес. І цей процес, звісно, включає в себе меморіалізацію цього місця, але на цьому не спиняється. Повинно бути, у громадстві повинен відбутися громадське обміркування, судовий чи люстраційний процес, ну, скажімо, коли це відбувається одразу по слідах ніякого злочинства. Повинно бути інформаційне забезпечення, вивчення і доступ до цієї інформації. Коли казати конкретно про Куропати, тут справа навіть не стільки в самім помніку, тому що помнік якби є, тільки в тим, що треба ще зробити. Треба виразно позначити межі. Треба створити інформаційний комплекс побач. Так, як, наприклад, у Катині. Треба навіть прості речі. Пляцовка, куди можуть приїхати екскурсійні автобуси, запаркуватися. Там повинна бути вода, там повинна бути прибиральня. Іншими словами, потрібно розумне будівництво, каб меморіальний потенціал Куропатов запрацював для будучині Білорусі.
Сергій Навумчик, літось ми з вами робили інтерв'ю для циклу «Після СССР 25 років незалежності». Тоді ви сказали, я от цитату вашу приведу, що для мене індикатором того, що Олександр Лукашенко змінився, було б, коли б він приїхав у Куропати і поклав квітки до крижа Пакути. Ну, ось Олександр Лукашенко обвістив про конкурс, про будущий меморіал, і виглядає, що неузабаві він приїде у Куропати і, напевно, з квітками. Яка ваша позиція тепер так?
Ну, вона не міняється. Я, по-перше, сказав крху ширей, що мені вельми мало віриться, що Лукашенко може змінитися з уліком зниклих політиків, з уліком всього того, що було зроблено за гэты 20 з нічим годов супраць національної історії, супраць національної культури, супраць демократії. Ну, але калі ви вже так ставіце питання, то я підкреслю зараз, що от так, таким би індикатором, калі б ён поклав квітки до крижа Пакути, усталяваного активістами Білоруського народного фронту в 89-му годзе, зламаного потым при його мавклівой згодзе, улади нічого не зробили, каб знайсці людей, які зламали, потым одновленого активістами КХП БНФ, от калі б ён приїхав і поклав квітки до гэтага крижа, ну, я подумав би так, нечто з ним такое відбулося. Я підтверджую своє слово, але я в гэта не веру.
Ми поглядим, як будуть розвиватися події. Зараз я пропоную перенестися на вулиці Менську. Ми запиталися Менчуков, який помнік повинен бути у Куропатов.
Для чого этот помнік? Я без поняття.
Що таке Куропат, ведаєте?
Без поняття.
Не ведаєте?
Ні.
Місце масових розстрілів у сталінські роки.
Для вот этих людей, которые там погибли?
Так.
Ой, ну я не знаю. Ну, я не знаю, мне кажется, там должны фигуры каких-то... Много-много фигур мертвых людей, ну как-то я не знаю.
Для призважати, наверное, пляцовка со свечками, как у память тим, тих, хто, да. Ну, ні, вічний вогонь – це, наверное, не то, но что-то нечто в таким роде.
Должен быть достоин белорусов, чтобы люди помнили, что все люди одинаковые, независимо от какой нации он является человеком, какой нации.
Але все ж таки, что это может быть? Вот как вам бачится? Ну, планируете реально помник, и он будет стоять. Як? Який?
Ну, что-нибудь несгибаемое, что все-таки мы победили.
Ну, вы знаете, это память и память, наверное, не только о тех людях, которые погибли. Это должно быть, может быть, скорбно, но не так помпезно.
Ну, какой-нибудь обелиск красивый.
Что на им?
Ну, какие-то слова в память погибших, которые там сгинули.
Может быть, не помпезные, а такие от души. Бо это вельми тяжкая тема. Ось, я жадаю творческого поспеху тому, кто это будет выполнять.
Ну, вот такие меркования Менчуков. Сергей подгадал крыш покуты, який был разбураны вандалами, потом обновлены. Каля 20 разов зведала напады вандала у лава Клинтона, подарунок президента США. Вандалы неодноразово приходили у Курапаты, их никто не покарал, одной их зловили, але тем не меньше до отказности они не были притягнуты. И все эти годы, ну, мы можем сгадать, что пожаралась Менская кольцевая дорога про Курапаты, улады раздавали участки ля лесного массива розным бизнесовцам. И на официальном узровне часом выказывались сумневы, какие ахвяры лежать у Курапатах. Александр, чему тебе пер з'явілася гэта ініцыятыва ўладаў, з чым яна звязаная, з якімі зменамі, пра што яна сведчыць?
Мы шмат ведаем пра вынікі дзейнасці беларускіх уладаў, але даволі мала ведаем пра механізмы прыняцця там рашэнняў. Адзінае, пра што можна сказаць, што эта ўлада не маналітная ў сэнсе выказвання думак. Там все ж такі людзі маюць права выказваць думкі, нават то, што прарываецца, нават памочнікі Лукашэнкі часам у прэсу. Дзеянні, якія рашэнні прымаюцца, это крыху іншая рэч. Я думаю, што гучаць там розныя меркаванні. Як яны апрацоўваюцца, у якія рашэнні прымаюцца, это другое пытанне. Але вот гэты перакос у бок Леніна, Сталіна ператварае Беларусь ўжо в такога дыназаўра, нават на постсавецкай прасторы, што магчыма, это маладзейшае пакаленне, больш прагматычнае, нават з ідэальных нейкіх меркаваннях не хацела бы так далёка ісці, такія галасы чуваць. Я хачу сказаць, што для таго пакалення журналістаў 80-х гадоў, да якога, напрыклад, належыць галоўны рэдактар газеты афіцыйнай прэзідэнцкай Павел Якубовіч, адкрыццё Курапатаў было вялікім узрашэннем. От для нашага пакалення яно не праходзіць бесследна. А наконт таго, што мянялася, ведаць, это паказчык таксама такога пэўнага люфту. Я памятаю, неяк мы з вамі зімой былі ў Курапатах, калі вы адтуль вялі штодзённыя рэпартажы, вас там уже все добра ведалі. І вось да нас падышоў некі чалавек, аказаўся міліцыянерам, недзе яны там хаваліся, потым падышоў яго начальнік, і он мне просто адрапартаваў, калі вы яго прадставілі, што з Радыё Свабода, мы несем тут аховуюся, будзе ўказанне, будуць аховаваць.
Сергей, ну от я хацела яшчэ адну версію згадаць, чаму гэтая прапанова поступіла цяпер. Гэта версія Ігара Кузнецова, даследчыка гісторыі сталінскіх рэпрэсій, у інтэрв'ю Свабодзе, ён сказаў, што праўдападобна беларускія ўлады хочуць зрабіць гэты помнік раней за помнік адпаведны ў Маскве, які да 30 кастрычніка плянуюць там сябры мемарыялу ўсталяваць. І версія Кузнецова, што беларускія ўлады якраз вось не хочуць быць краінай Леніна, Сталіна, а хочуць гэты помнік зрабіць раней. Ну гэта адна з версій. А як вы мяркуеце, чаму цяпер гэтая тэма ўзнікла?
Ну мне такое крыху дзіўна чуць, бо помнік ахвярам быў усталяваны ў 90-м годзе, між іншым, я і Пазняк атрымалі летам 90-го года запрашэнне прыехаць на Лубянку на усталёўку гэтага вось каменя, асабіста ад Евгена Евтушэнкі, які недавно пайшоў жыцця, мне асабіста Евтушэнка перадаў гэтае, сказаў гэтае запрашэнне. Ну, не змаглі мы прыехаць, але там ужо ў Маскве 27 гадоў такі помнік на Лубянцы. На Лубянцы, там, дзе было НКВД, КДБ, на Лубянцы стаіць, дзе зараз ФСБ. Я цалкам падзяляю тое, што сказаў Александр, і не хачу становіцца, так сказаць, у пазіцыю амерыканскага крымінолага, скажам, якога-небудзь 78-го года, які вылічываў там, так сказать, ситуацию у Советском Союзе, в залежности от того, по які бок от Брежнева стоит там Кириленко ці Черненко на мавзолее. Я только могу сказать, что у моей свядомости ніяк не сутыкаются Курапаты и линия Сталина. Тут что-то повинно быть одно. Ці линия Сталина, ці куропати. У нас зараз вся молодь офіційно виховується ось на гэтай на лінії Сталіна, на так званих совєтських традиціях. У нас совєтське, вогулі Совєтський Союз, комунізм узведзений в абсалют. Гэта лічыцца вельмі добрым, гэта лічыцца вельмі правільным. Натуральна, вот Александр казав, што ніякага суда над комунізмом не було, як свой час він був над нацизмом уладана. Гэта фактично ідейныя падмурки вот гэтай улады. Яны ўжо існуюць больш як 20 гадоў. Чаму такая увага да курапаты? Ну, магчыма, просто сапраўды хацелі знішчыць вот гэты народны мемарыял, які там усталяваны. Магчыма, хацелі закрыць, так сказаць, тэму, каб не было вось гэтых хваляванняў моладзі. Мне цяжка сказаць. А толькі магу паўтарыць, што вось лінія Сталіна і курапаты ніяк не сутыкаюцца разам.
Ну, я хацела б нагадаць храналогію, як все адбывалася. Пасля таго, як сёлета ў лютым пастаў кругласутачны лагер абароны курапатаў супраць будаўніцтва офіснага цэнтру, адбыўся круглы стол у газеце «Савецкая Беларусія» пад назвай «Гісторыя, якая павінна нас аб'ядноўваць». Это ўжо не першы круглы стол, гадоў 5 таму аналагічны круглы стол прайшоў у гэтай газеце. Матэрыялы вот сёлетняга круглага стала паказалі па беларускім тэлебачанні, і неўзабаве Александр Лукашэнка заявіў, што найбліжэйшым часам у курапатах створаць мемарыяльны комплекс. Ну, а вось што пра сваё стаўленне да курапатаў распавёў у «Свабодзе» галоўны рэдактар прэзідэнцкай Савецкай Беларусіі Павел Якубовіч.
З одной стороны, сегодняшнее состояние курапат с этим обилием крестов делает это все очень необычным, как экзотическое и очень оставляешь тяжелое впечатление кладбища. И оставить его в таком виде. Тоже в этом какой-то смысл, может быть, даже и есть, потому что ничего подобного нет ни на кладбищах, ни в музеях. Хотя здесь есть одна особенность, о которой вообще нельзя забывать. В принципе, крест, он может рассматриваться и как символ высокого страдания и так далее. С другой стороны, на куропатах явно покоятся и атеисты, такие воинствующие атеисты, богоборцы 30-х годов, и евреи, и люди, которые, может быть, не хотели его, чтобы над ними был крест. Есть второй путь, он был предложен на круглом столе, саму территорию облагородить и сделать памятный знак, не принадлежащим одной какой-то конфессии, а такой примерно по замыслу, строгий, без излишеств, наполнен очень высоким смыслом, как сделал Ленс, не помнящий, на Колыме. 20 лет группа энтузиастов, людей очень увлеченных, людей благородных, тихо, не привлекая внимания, занимаются обустройством и охраной куропат. Им нужно сказать спасибо. И следует, конечно, их привлечь для всех этих подготовительных разговоров, как там должно быть. Не только выслушать их мнение, но и понять их мнение. И тогда это будет действительно дело, направленное на некую высокую благородную цель.
У эфіры «Зона свабоды». Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску «Мемарыял у курапатах. Народны ці дзяржаўны». Перадачу вядзе Ганна Соус.
Ну, ось і Павел Якубович якраз на гэтым тыдні наведаў курапаты разам з Ганнай Шапуцькай, якую ён згадвае, разам з Алесем Шахольскім, разам з Ігарам Кузняцовым, яшчэ прадстаўнікамі грамадскасці яны правялі шмат часоў, глядзелі курапаты і абмяркоўвалі, што можна зрабіць дзеля мемарыялізацыі курапатаў. Паводле Павла Якубовіча, з якім я гутарыла, то яго такое адзінадушнае рашэнне, што ўсё захоўваецца там, як ёсць, але будзе ўдасканальвацца вот якраз пытанне аховы, пашырэння ахоўных зонаў, вот музейнага комплексу. І ў гэтым да нейкай згоды з грамадскасцю прыйшлі якраз і Павел Якубович, які тут называе сябе не прадстаўніком улады, а проста таксама энтузіястам, актывістам ініцыятывы, які як бы у якога баліць за курапаты. Александр, некалькі тыдняў таму вы публікавалі на сайце «Свабоды» блог «Дарога да курапатаў», вы яго так назвалі. Я хацела б працытаваць. Вы казалі пра тое, што курапаты не належаць ні партыям, ні ўладам, ні царкве, ні міністэрству культуры, ні гісторыкам, ні журналістам, ні паэтам, ні археолагам. Гэта мы все належым курапатам. Ці варта ісці, ну, ўжо такія крокі адбываюцца на супразу з уладамі дзеля курапатаў. Ці ёсць нейкая небяспека, што можна быць выкарыстаным у гэтым?
Канешне, небяспека заўсёды ёсць. Падмена паняццяў, гэта ёсць самая галоўная небяспека. Ведаеце, я ж больш за год працаваў экскурсаводам і вазіў в 70-е гады экскурсіі ў Хатынь. Это было сотні экскурсій, часам два разы на дзень, турысты з усіх бакоў Савецкага Саюза за мяжы. І вось калі мы прыїжджалі туды, і мы праходзілі праз гэты комплекс весь і вярталіся, уже назад па дарозе ніхто не спяваў. Тэкст, які я там гаварыў, быў зацверджаны афіцыйны тэкст гэтай экскурсіі. што адбылося, колькі людзей там в Беларусі загінула. Згадывался эсэсавец Дарлівангер, але не было ні слова в этом тэксце пра тых, хто насамрэч знішчаў, пра паліцэйскія, эсэсаўскія фармаванні з ліку украінцаў, літоўцаў, рускіх, беларусаў. Гэтая частка маўчала. Я пра гэта не ведаў. Вот з курапатамі гэта ўжо немагчыма. Мы жывем у іншы інфармацыйны век, таму я бы сказаў, што хаць гэта небяспека ёсць, але яна пераадольная. Кожны раз, калі што-небудзь будзе гаварыцца не так пра курапаты, кожны раз ёсць што сказаць у адказ. А што тычыцца таго, ці згоды і аб'ядновая гісторыя, я скажу вось што. Гісторыя не аб'ядновая, яна можа і аб'ядноўваць, і раз'ядноўваць людзей. І курапаты таксама не толькі аб'ядноўвалі, яны раз'ядноўвалі не толькі ўладу і апазіцыю, але і ўнутры апазіцыі былі раздзелы. Такія рэчы насамрэч проста аўтаматычна не працуюць. Это означает только одно. Для их треба выселки отказных, адукованных людей, до яких есть моральное доверие громадства. Это процесс, яким треба займаться. Нельга просто покинуть так и сказать, что вот так оно завсёды будет. Не. Это процесс, в яким треба удельничать.
А Сергей, ну, выказываются зараз довольно часто меркование, ці не есть гэтая прапанова ўлада про помнік таким троянским конем. Ну, и тут приводятся такие аргументы Шуневич у форме НКВД, линия Сталина, про якую мы теперь говорим. Вельми часто так говорится, что вось ты, кто теперь во уладе, гэта на шчадкі тых, хто стрэляў, так, ну як можна ім будаваць і з імі будаваць. А як бы вось вы гэтыя аргументы аспрэчылі ці падтрымалі, ці пашырылі?
Ну вот вы прыгадалі Шуневіча, ведаеце, я прыгадываю, ну, з гісторыі мы ведаем, здаецца, это былі 70-е гады ці 80-е, я зараз не прыгадаю, тут мне цяпер такая узгадка прыйшла, што ў свой час канцлер Нямеччыны прыехаў і паклаў, здаецца, это было ў Польшы, паклаў кветкі, стаў на калені і паклаў кветкі да помніка ахвярам нацызму. І гэта быў знак пакаяння. Пакаянне немцаў за тое, што было зроблена тады ў 40-е гады, ў часы Другой сусветнай вайны, халакост і іншае. І можа быць нейкі такі, ну, сігнал для пэўнага прымірэння. Я маю на ўвазе прымірэння, канешне, не катавых ахвяраў, а ўжо, так сказаць, наступных пакаленняў, скажам, яўрэяў, немцаў, і мы ведаем, што ў Нямеччыне гэта праблема вырашаецца. А ўявіце сабе, што ён бы прыехаў у форме СС і паклаў бы канцлер Нямеччыны гэтай кветкі форме СС, сказаў, што да, мы аддаём.
Ну, Шуневіч в курапаты не прыехаў у форме НКВД.
Але ён яе апрануў на
дзень чэкіста, падаецца, на дзень міліцыі.
Ён апрануў яе на дзень на парад на нейкі.
Ну, всё-такі не курапаты, Сергей.
Не, да? Не курапаты, але тым не менш ён гэтую форму, ён быў прадстаўніком улады, ён стаяў побач з кіраўніком дзяржавы, ён стаяў побач з Лукашэнкам, і гэта быў знак. І яму ніхто не сказаў, здымі гэтую форму і гэтак далей. Але вось калі гаварыць непасрэдна пра помнік, пра курапацкі мемарыял, ведаеце што? Вот гадоў 25 таму я б на пытанне, што там павінна быць, адказаў бы так, як сёння адказвае Лукашэнка, ці вот тое, што пісаў Павел Кубовіч пра нейкі мемарыял. І мы так і казалі. І між іншым, я зараз не прыгадаю год, ну, то можа быў 92-93, здаецца, не на сесіі Верховнага Савета, але можа быць у фронт, ну, неважна, дзе, але вот я выказваю такую ідэю, што было б добра папрасіць Левіна і Градава, якія зрабілі Хатынь, каб яны зрабілі помнік у курапатах. І яшчэ адно месца, дзе яны павінны былі б зрабіць, это яма. Мы калі гаворым пра тое, што чвэрць беларусаў загінула, мы забываем, ну мы не забываем, а ўлады забываюць, і нас так не, скажам, таксама нам пра гэта не казалі ў школе, што сярод гэтай чвэрці беларусаў некалькі сотняў тысяч яўрэяў было забіта. І гэта таксама частка беларускага народа. І пра гэта не гаворыцца. І вось калі б Градаў і Левін, яны зрабілі, яны Хатынь ўжо зрабілі, зрабілі там нешта ў курапатах і зрабілі яму, это сапраўды было пэўным сімвалам трагедыі беларускага народа, всіх нацыяў, якія жылі, якія жывуць у Беларусі. Але зараз, праз 25 гадоў, вот тое, што мы бачым у курапатах, вот гэты народны мемарыял, гэта ўжо не проста, ведаеце, курапаты сёння ўжо не тыя, якія былі ў 89-м годзе ці 92-м. І тыя крыжы, якія там стаяць, яны вот па сваім мінімалізме, скажам, калі гаварыць вот з такіх, ну, мастацкіх пазіцый, яны мне вельмі нагадваюць, зноў жа, скажам, помнік, мемарыял Халакосту ў Берліне, каля бункера Гітлера, каля Рейхстага, дзе проста чорныя рознаўзроўневыя паралепіпеды і ніякіх скульптурных кампазіцый. Чалавек на чалавека ўдзельнічае вот гэта візуальна.
Такі ж падобны мемарыял в Катыні.
Так.
просто железные плиты.
І гэтых крыжоў там хапае. І гэтая лава Клінтона, пра якую Ганна выказалі, якая ці то 7, ці то 20 разоў разбуралася. Калі будзе новая дэмакратычная ўлада, гэтую лаву не трэба мяняць. Яна павінна стаяць вот такая паўразбураная, як яна была. Гэта знак і ставлення рэжыму да гэтых курапатаў.
На бетонным пастаменце, яна вельмі надзейна
ўсталявана.
Таму мне здаецца, што, калі гаварыць тэхнічна, гэтая тэрыторыя павінна быць агароджаная, адпаведным чынам, все астатняе па-за межамі яе.
Ну, вось і яшчэ адзін нечаканы крок зрабілі ўлады літаральна на мінулым тыдні. З адміністрацыі прэзідэнта патэлефанавалі нобелевскай лаўрэатцы Святлане Алексіевіч і прапанавалі ўзначаліць камісію па вызначэнні варыянту помніка ў курапатах. Святлана Алексіевіч адмовілася і выказала думку, што старшынём камісіі меў бы права быць толькі адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Вось што яна сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода.
Я толькі дзіўся, што сказала, што ўсё-ткі там должны быць людзі, для которых курапаты былі дзелам жызні. И возглавлять такой фонд мог бы только Пазняк по праву. И там должны были больше людей, которые действительно делали куропаты куропатами. Люди сидят в тюрьмах, там на дне воли. Столько было арестов, такой ненависть убили людей. И как-то странно было бы мне участвовать во всем этом.
Инициатива пропоновая Светлане Алексеевичу сначала эту комиссию належала Павлу Якубовичу. Вот я тлумачу Павлу Якубовичу интервью с Свабодзе. Ёй прапаноўваліся вельмі шырокія паўнамоцтвы, выбраць людзей, якія будуць у гэтай камісіі. Калі нават ён сам бы хацеў ёй быць, калі нават яна палішыла, што Павел Якубовіч не мае там быць, ён бы адмовіўся і сышоў, але яна адмовілася. Я хацела б сказаць, што гэта ўсё ж напэўна першы такі крок з боку ўлады пасля таго, як Святлана Алексіевіч была ўганараванай нобелеўскай прэміі, першы крок насустрач. Пра што гэта сведчыць, спадар Александр?
Нобелеўскі лаўрэат, это, конечно, сіла, это міжнародны аўтарытэт. І я шкадую, што Святлана Алексіевіч вымушана была адмовіцца. Она апынулася в такой ситуации, что якое решение не прими, оно будет иметь негативные аспекты, потому что это политическая ситуация. И она выбрала моральный отказ, я не удельничаю, мусить удельничать иншим. Тем не менее, я все-таки шкадую. Вот и ебы в этой комиссии мне не хапая.
Сергей, интервью со Светланой Алексеевич, одно наибольш читанных, наибольш комментованных на сайте «Свободы». И многие говорят про то, что, вот, як и Александр, что, напэўна, варто было б ей погодиться. А так само, калі б Зянону Пазняку прапанавалі ўзначаліць гэтую камісію, таксама яму варта было б пагадзіцца. Як вы мяркуеце? Ці ёсць у гэтым сэнс?
Таксама у нас на сайце «Свабода» было інтэрв'ю Міхася Скобла са Станіславам Шушкевічам наконт гэтага. І Шушкевіч сказаў слушну, на мой погляд, рэч, што тут піша пытанне, хто ёй рабіў прапанову. Што нобелевскаму лаўрэату мусіў рабіць прапанову ў Беларусі толькі адзін чалавек. Прозвище этого человека – Лукашенко. Тут я погожусь с Шушкевичем, что есть певные формы, певные нормы на конт Пазняка. Ну, по-перше, то я она абсолютно слушно сказала, что это Пазняк только и мая право узначаливать эту комиссию. Пазняк свою думку, как мы ведаем, выказал на конт того, что там повинно быть в куропатах. Датычно тому тут можно было подвести рысу. И он свою думку выказал, и это можно сделать и без его, на это, кстати, уделать и его присутности. Коли же говорить про удел Пазняка непосредственно, ну, гэты удзел Пазняка у камісіі, безумоўна, звязаны з тэмай вяртання ці як мінімум прыезда Пазняка. Я лічу, я глыбока перакананы, што такую прапанову Пазняку, зважаючы на ролю Пазняка ў гісторыі, мусіў таксама рабіць той самы чалавек, які мусіў бы прапаноўваць Алексіевіч, это Лукашэнка, кіраўнік дзяржавы.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вела Ганна Соус. У дискуссии брали удел директор Белорусской службы «Радио Свободы» Александр Лукашук и супрацовник Белорусской службы Сергей Навумчик.